Istumme nyt Seija Molinan kanssa täällä Helsingin tuomiokirkon morsiushuoneessa. Ja Seijalta on justiinsa ilmestynyt kirja nimeltä Sivullisen sanomaa, ajatuksia toiseudesta ja muukalaisuudesta. Tervetuloa Körttiradioon.
Kiitos.
Sinut voisi esitellä kuulijoille hyvin monenlaisin erilaisin sanoin. Mä oon tähän joitakin listannut. Olet evakkoperheen tytär, pappi ja rovasti, teologian tohtori, valtiotieteiden maisteri, lähetystyöntekijä, äiti, puoliso, isoäiti, eläkeläinen, kirjailija, karjalainen, suomalainen ja vielä tämmöinen maailmankansalainen ja ennen kaikkea ihminen. Mitkä näistä määreistä on sinulle niin kuin läheisimpiä?
Ensinnäkin tunnustan kaikki nämä määreet omikseni. Jotkut niistä hankittuja kovalla työlläkin, jotkut, ja jotkut ovat olleet olemassa aina. Ja kun kuuntelin niitä, niin kyllä täytyy sanoa, että jos täytyy valita, niin kyllä se ihminen tietysti on, tai nainen, jota ei tainnut olla siinä luettelossa, niin se nyt on se kaikkein läheisin. Sen kanssa olen työstänyt koko elämäni, että olen ihminen ja olen nainen. Ja sitten lisäksi karjalainen. Se on jotenkin sellaista hyvin läheistä, koska se tuli kotoa ikään kuin jo ihan omimmaksi omakseni.
Kyllä. No, miten esittelisit itsesi jollekin, joka ei lainkaan tunne sinua, että mitkä on ne asiat, mitkä nostasit esiin?
Siinä on varmasti tapahtunut muuttumista. Aikaisemmin en ehkä olisi esitellyt itseäni sillä tavalla kuin nyt tällä hetkellä. Minä ajattelen, että nyt viime aikoina monta kertaa on käynyt niin, että olen sanonut, että niin, ja olen evakko. Se jollakin tavalla tekee ymmärrettäväksi sen, miten olen toiminut ja elänyt. Ja sitten toisaalta olen pappi. Sen olen sanonut äärettömän usein viimeksi eilen fysioterapeutille. Kysyi minun ammattiani, niin mitä sinä olet tehnyt? No olen pappi. Eli sekin on se toinen niistä, joka tässä tulee mieleen.
Kyllä, kyllä. No, mitenkä ajattelet, että mitkä tavallaan piirteet tai aikansaannokset sinua sitten niin kuin parhaiten kuvaa?
Se on kyllä aika vaikea kysymys. Mitkä piirteet? Jos mä nyt yrittäisin löytää jotain sellaista, joka on vähän negatiivista ja joka on positiivista, niin mä sanoisin, semmoinen asia, joka mua harmittaa itsessäni, on se, että olen aika tavalla hapuileva ja pyrin täydellisyyteen ja en ole suostunut siihen, että olen keskinkertainen ja ehkä vielä sitäkin keskinkertaisempi. Se on semmoinen jatkuva asia, joka kyllä tämä hapuilu itsensä kanssa on yksi piirre. Ehkä sitten tunnistaisin itsessäni, en tiedä huomaako kukaan muu sitä, että pidän itseäni aika suvaitsevaisena ja avoimena uusille vaikutteille.
No kyllä, se on hieno piirre ihmisessä. No, tässä ihan vastikään julkaistussa kirjassa niin tällaisena kantavana teemana on sivullisuus ja toiseus ja muukalaisuus. Ja tosiaan sen juuret tuntuisi olevan syvällä sieltä Karjalasta Hiitolasta paineen evakkoperheen kokemuksissa. Toisaalta mainitsit, että lapsena Pohjanmaalla ja Satakunnassa sä et kuitenkaan ollut aivan samalla tavoin koditon kuin vanhempasi. Että toisaalta oli helpompi ehkä sopeutua, mutta toisaalta kuitenkin olit muukalainen ja käytit tämmöistä sanaa, että olit jonkin tärkeän ulkopuolella. Miten tuo lapsuuden ulkopuolisuus ilmeni?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että minä itse en silloin, kun me lähdimme Karjalasta, olin niin pieni, että minä en sitä oikeastaan elänyt ja kokenut sitä muukalaisuutta, jonka vanhempani elivät. Että minulla sitten myöhemmin selvisi, elin ikään kuin aina Hiitolassa, koska vanhempani elivät osaltaan aina Hiitolassa, vaikka olivat Länsi-Suomessa. Se oli se varsinainen tärkeä ympäristö. Mutta se, kyllä se tietysti oli hyvin merkittävää, että täytyy olla varuillaan. Mä sanoisin, mietin tässä, niin semmoinen varuillaan olo oli se piirre, joka tuli siitä muukalaisuudesta. etten jäisi pois jengistä. Että vaikka minussa oli se evakkous ja evakon lapsena oleminen, eikä se tuntunut pahalta, niin minun täytyy myöskin hallita se toinen osa maailmaa, jossa minun satakuntalaiset tai pohjanmaalaiset, varsinkin satakuntalaiset ystäväni elivät.
Kyllä. No oliko niinku jotenkin vaikeampi luoda niitä niinku ystävyyssuhteita, tai koitko, että jäit jotenkin kolmanneksi pyöräksi helpommin? Tai?
No en oikeastaan sillä tavalla. Joskus varmasti jäin, ja jos oikein muistelen, niin muistan tapauksia. Joskus olin itse ehkä jotakin toista jättämässä. Siinä mielessä olin aivan normaali nuori koululainen, että sitä tapahtui. En osaa sitä yhdistää sillä tavalla siihen evakkouteen, koska sitten myöskin oli evakkoystäviä. Muistan sen koulutoverini, joka ensimmäisellä luokalla oppikoulussa, kun lähdimme sisälle, tuli ja sanoi, että mä oon sitten vissiin sun kaveris. Hän oli myöskin hiitolainen.
No niin, eli tämä yhdistävä voima oli ilmeinen. No, miten koit sen, että kotona puhuttiin niinku erilaista kieltä kuin kylällä ja koululla?
Tiedätkö, se on kummallista, että mä en huomannut sitä. Se kävi ilmi sillä tavalla, että mun kotiini tuli käymään jotain luokkatovereita. Ja monet heistä sanovat, että miksi sä puhut tolla tavalla kotona vanhemmillesi? Ihan eri tavalla kuin koulussa. Todellakin mie puhuin heille ihan karjalaa. Ja koulussa mä puhuin sitten ihan satakunta.
Siis lapset on hämmästyttävän sopeutuvaisia tässä asiassa, ilmeisesti ihan itsekin tajuamattaan.
En huomannut sitä ollenkaan. Silloin sitten tulin ajatelleeksi sitä ja puhuttiin kotonakin sitä, että niinhän se on. Joo, kyllä, ihan hyvä. Mene vaan niin. Puhu vaan satakuntaa siellä toisten kanssa.
No niin, onpa mielenkiintoinen. No, minkälaisia eroja tavallaan tässä läntisessä ja itäisessä tapakulttuurissa oli sitten lapsen näkökulmasta?
No kyllähän se oli sillä tavalla ainakin erilainen, että nämä satakuntalaiset ihmiset oli hyvin turvallisia, mutta aika tavalla sillä tavalla jäykkiä. Että minä, joka olin tottunut semmoiseen hälinään ja puheeseen ja nauruun ja ei niin muodollisiin elämäntapoihin, niin minä vähän jännitin sikäläistä ihmistä, joka oli muodollinen ja jonka tavat olivat hienostuneet, vaikka ei nyt olisi ollut ehkä sitä edellytettykään.
Niin, eli siinä tuli vähän sellaista lukittumista ehkä.
Niin, kyllä. Ja sitten semmoinen toinen asia, joka mun mielestäni myöskin kävi ilmi, oli se, että lapseen suhtauduttiin todellakin eri tavalla. Meidän kulttuurissamme, kahdenlaisessa kulttuurissa, lapsen kanssa enemmän puhuttiin. Mä sain tämmöisen vaikutelman. Voi olla, että en ole ihan oikeassa, mutta musta tuntui, että minut otettiin vakavammin karjalaisten parissa kuin siellä, jossa minua pidettiin vain lapsena.
Voihan se olla hyvinkin totta. Kyllä. No, toisaalta kerroit siinä kirjassa, että tämmöiseksi evakkolapseksi kutsuminen ei haitannut sinua, koska sä olit jotenkin vakuuttunut siitä, että oot ennen muuta ihminen kuten muutkin. Ja ylipäätään tässä kirjassa korostuu vahvasti sellainen kokemus yhteisestä ihmisyydestä ja siitä, että jokainen ihminen, jopa ihan suurin pahantekijäkin, on Jumalan luoma ja lunastama ja sillä tavalla niin kuin samaa porukkaa. Niin mistä sä arvelet, että tuo vakaumus tämmöisestä yhteisestä yhdistävästä ihmisyydestä syntyi jo pienenä sydämeesi?
Mä kuvittelisin, että se ainakin joitakin juuria on siinä, että mun vanhempani, mä seurasin heitä, he ja muut sukulaiset ja karjalaiset, he elivät tilanteessa, jossa heiltä ikään kuin olisi edellytetty tietynlaista alemmuuden tunnetta. Siis oli niin kuin luonnollista, että he olisivat kokeneet olevansa vähän toisen luokan kansalaisia. Mutta minun silmini näytti siltä, että he eivät suostuneet siihen. Ja tämä oli semmoinen hyvin merkittävä havainto, että heidän itsetuntonsa oli kohdellaan.
Eli oli tämmöinen terve malli kuitenkin tässä asiassa.
Niin, tämä oli minun mielestäni hyvin merkittävä oppi, jonka kotoa sain. Että ei tarvitse sillä tavalla nöyristellä, kun olisit joku vieras ihminen tässä maassa, vaan vaan sä olet suomalainen ja karjalainen.
Kyllä, se on hyvä. Arveletko, että tämmöinen kristillinen kotikasvatus sitten vaikutti tähän jotenkin, tai liittyykö se siihen?
Kyllä se varmasti liittyy hyvin voimakkaasti, että mun kotonani todellakin isän kanssa lauloimme lauluja, virsejä aina iltaisin ja luettiin Jumalan sanaa ja Jumalan palvelukset kuunneltiin. Ja, et se oli tällaista, sitten muu oli semmoista käytännön kristillisyyttä ja sen toteuttamista, että ei se nyt sillä tavalla ollut joka päivästä puheenaihetta, mutta kuitenkin tietyt tavat olivat.
Niin, ja niistä ehkä jotenkin välittyi se, että kaikki on Jumalan edessä samanarvoisia. Tai...
Kyllä, nimenomaan se. Ja se oli ollut se, myöskin semmoinen perintö minun kodissani, koska sillä tavalla, että mun isäni äiti esimerkiksi oli ollut ortodoksi. Ja hän oli sitä loppuun asti, elämänsä loppuun asti, täysin luterilaisessa ympäristössä mun isäni kodissa, jossa kaikki muut lapset kasvatettiin luterilaisen kirkkoon, mutta mummo oli ortodoksi ja hänet vietiin ortodoksiin menoihin. Eli oli niin kuin totuttu tällaiseen pitämään tasavertaisena ja luonnollisena asiana sitä, että ihmiset ovat erilaisia.
Kyllä, eli ihan tämmöistä käytännön ekumeniaa arjessa.
Sitä se oli nimenomaan ja siihen totuin siihen. Sitä puhuttiin arvostavasti, että mummoa vietiin sinne esimerkiksi loppiaisena niin aina jollekin vesiristille, tämmöiselle ortodoksiselle menolle sinne järven jäälle. Ja yksi miehistä lähti aina viemään, kenen vuoro nyt on lähteä mummoa viemään. Näistä tapahtumista kerrottiin ja se oli luonnollista.
Kuvaat, Seija Molina, itseäsi aika araksi ja turvallisuushakuiseksi ihmiseksi, mutta kuitenkin olet ollut melkoinen maailmanvalloittaja, eli asunut Lontoossa ja Hollannissa ja USAssa ja Tansaniassa ja Chiilessä ja kokenut hyvin paljon asioita elämässäsi. Mitä ajattelet, että olisiko tämä evakkolapsitausta jotenkin auttanut sinua tässä ulkomaille lähdössä, kun ikään kuin suussa oli tämmöinen kokemus siitä, että on ennenkin lähdetty ja että maan päällä ei ole pysyväistä kotia?
Niin, tuo on kyllä ihan mielenkiintoinen ajatus, että, ja varmasti se on vaikuttanut. Siis totta kai se on vaikuttanut se tausta. Se on saattanut vaikeuttaa tietyssä olosuhteissa ja se on saattanut helpottaa toisaalta. Ja uskoisin, että jokaisella lähdöllä, jotka on ollut aika tavalla erilaisia, niin on ollut vähän kumpaakin. Se on ehkä tuonut siihen vaikeutta tietänyt, mitä se merkitsee. Mm. Ja sitten se on helpottanut, kun tietää, että siitä on selvitty. Muistan, että joskus Chilessä, kun olin ruokajonossa ja toivoin, että saisin vielä jotain ruokaa, että ei loppuisi, kun minun kohdallani tulee, niin silloin ajattelin, että tätähän se oli varmaan silloin sitten mun vanhemmillanikin tämä, että kaikesta oli puutetta, kun Karjalasta tultiin, että tietysti tällaista on. Mutta sen mun täytyy sanoa, että se mun arkuuteni niin niissä lähtemisissä se näkyi sillä tavalla aina, että mä kovin innolla olin järjestämässä ja järjestelemässä lähtöä. Niin. Ja sitten kun tuli se hetki, että piti lähteä, niin mä olin aina kauhuvallassa. Mm. Minkä tähden mä nyt taas niin kun lähden ja miksi mä revin itseni irti täältä paikasta, johon olen just juurtunut, että eikö tää olisi niin kuin helpompi olla täällä. Ja sitten on vaan niin kuin ollut ikään kuin pakko lähteä. Ja olen järjestänyt itselleni pakon.
Mm-hmm. No miten koetko, että tavallaan Jumala päätti sun puolesta tai jotenkin johdatti lähtemään, vai koetko tehneesi itse valinnan?
No mun täytyy kyllä sanoa, että mä en suostu arvailemaan Jumalan ajatuksia. Että niitä mä en tunne. Mutta itse mä niin kuin olen tehnyt ne päätökseni ja millä tavalla, ja uskon, että Jumala on omalla tavallaan johdattanut ja että en ole yksin tässä maailmassa. Mutta jotenkin kavahdan sitä, että Jumala olisi jotain ilmoittanut. Joskus olen kyllä ajatellut ihan näin pahasti, lainausmerkeissä, että minkä ihmeen tähden minulle ei koskaan sanota suoraan. Miksi Jumala ei minulle ilmoita, niin kuin kuulen joskus jonkun sanovan, että näin Jumala sanoi. Ja minä en ole koskaan kuullut, vaan minä olen pitänyt aina itse etsiä se jostain nurkasta se Jumalan tie. Niin. Ja sitten se on ollut mun ratkaisuni, että mitä teen.
Kyllä, kyllä. Ja tässä kirjassa myös kerrot, että sä kavahdat vähän tämmöistä keinotekoista sisäisen rauhan etsintää. Ja oot niin kuin kokenut, että tavallaan tämä muukalaisuus ja kaipaaminen ja etsiminen ja kulkeminen on ollut sulla lopulla kuitenkin niin kuin hyvä osa. Ja ikään kuin semmoinen etsivien ja kodittomien yhteys ja keskinäinen lohdutus ovat olleet sulle tärkeitä tässä matkan varrella. Millaisissa tilanteissa oot kokenut erityisesti tätä muukalaisten välistä solidaarisuutta ja yhteyttä?
Kyllä tietysti olen hyvin monissakin eri yhteyksissä kokenut, mutta jostain syystä, kun olen nainen, joka on vihitty papiksi, niin ensimmäiseksi tulee mieleen se elämä ja pitkä taival naisteologina. Että kyllä silloin niin kuin ehkä semmoinen yhteys toisiin samaa tietä kulkeviin toisiin naisteologeihin oli semmoinen aikamoinen voimanlähde, jota ilman ei olisi selvinnyt.
No aivan varmasti. Tuleeko mieleen jotain ihan tiettyä esimerkkiä jostain kohtaamisesta, jossa olisi ollut tämmöistä kannattelevaa voimaa?
Niin, nyt kun naisteologit mainittiin, niin semmoinen yksi päällimmäinen asia, joka tulee mieleen, tai tapahtuma oli kerran tuomiokapitulissa, olin lehtori, ja silloin meitä oli jo muutama Turun hiippakunnassa. Että meitä oli kymmenkunta lehtoria varmaan siellä paikalla, joku kokous, tämmöinen virallinen kokous, minä en muista enää sen tarkemmin, mutta sen muistan, että oli tullut nämä uudet oikeudet lehtoreille, mutta sitten tuli äänestys, piti äänestää jostain henkilöstä. Ja silloin ei kukaan tiennyt, ei kukaan myöskään tuomiokapitulista aivan varmasti, että onko meillä naisilla oikeus osallistua äänestämiseen. Ja se kesti pitkään, kun siellä notaari ja lakimiesasessori ja ties ketä heitä oli, juoksivat puhelimesta toiseen ja etsivät tietoa tästä, että saavatko lehtorit äänestää tässä äänestyksessä nyt, kun heillä on tullut niitä muita oikeuksia. Ja me naisparat istuimme siellä kaikki rivissä samalla riville ja valtava joukko miespappia ympärillä ja se oli niin kuin naurettavaa. Muistan silloin sanoneen jollekin, että vielä kestää jonkin aikaa, että me tulemme täysikäisiksi, ettei tarvitse kuluttaa aikaa tämmöisen tiedon etsimiseen. Tällainen oli niin kuin yksi semmoinen, jossa se, että meitä oli monta ja me olimme yhdessä, me naiset, oli voima niin, että ei niin kuin ihan revennyt siinä tilanteessa, kun tosiaan katsottiin, että olenko minä sen arvoinen, että minä voin äänestää.
Niin. Riittääkö kapasiteetti tämmöiseen ratkaisun tekemiseen? Voi kauhia. Kyllä. No, sitten ymmärsin myös, että nämä körttiseurat ovat olleet ainakin joskus sinulle jotakin sellaista, jossa olet kokenut, että ketään ei tuomita ulkopuoliseksi eikä jätetä sivuun. Niin mikähän niissä körttiseuroissa saa sitten aikaan tuon tunteen muukalaisten välisestä yhteydestä? Ikään kuin sisään kutsuvuudesta.
Niin, minuthan tämä asia nimenomaan on kutsunut mukaan körttiläisyyteen. Mä en ole lapsuudestani ollut, mutta sitten jostain syystä jotenkin niin kuin ikään kuin joutunut ja jäänyt koukkuun. Ja siinä on ollut juuri se, että se ei niin kuin ole pyrkinyt panemaan tiettyyn muottiin, vaan on saanut olla niin kuin on ja etsiä omalla tavallaan tietä eteenpäin ja saa kuitenkin tukea toisilta ympäröivältä ystävien joukolta.
Eli nämä on nyt semmoisia asioita, mitkä körttiläisyydessä sua puhuttelee?
Kyllä, nimenomaan se, että minä saan, minua kohdellaan yksilönä ja kuitenkin osana sitä yhteisöä. Ja se Körtti Veisu, se on ikään kuin jatkoa sille mun isäni kanssa aloittamalle Veisulle. Me isän kanssa lauloimme aina iltaisin virsiä. Hän piti siitä, että sai laulaa mun kanssani.
Oi. Oliko teillä jotain erityisiä lempivirsiä silloin iltaisin?
No, isän virsi oli koska, lempivirsi oli koska valaisee koin tähtöinen 380 siinä virsikirjassa. Ja muistan niin hyvin, kun mä olin sinne 80, saavu Jeesus suuri arvon tuo ja oli toinen lempiviesi isällä. Niin ne laulettiin aina ja monta muuta virttä.
No niin, se on hieno perintö. Seija Molina, mikä tässä körttiläisessä teologiassa on sinua erityisesti kiehtonut?
Jos nyt sanoisin ihan näin yleisesti, niin se sellainen tapa puhua asioista, että on paljon salaisuutta, kaikkia ei tiedetä, että kaikkia ei mitata, vaan me olemme suuren mysteerin edessä. Ja siihen tutustuminen ei lopu koskaan. Se on oikeastaan sitä samaa juurta, kun haluni olla epätäydellinen, haluni tunnustaa se, että en pysty täyttämään mittaa.
No, miten olet papin työssä kokenut, että kuinka hyvin niin kuin kadun ihmiset ymmärtää tätä teologista terminologiaa? Mitä siitä ajattelet, että kuin paljon teologisesti pappien kuuluisi puhua tai mahdollisesti kansanomaisesti?
Niin se on kyllä aika erikoista, että papit usein puhuvat ja kirkossa puhutaan ja sanotaan, että ihmiset ovat sitä mieltä ja sitten sanotaan joku teologinen termi. Ihmiset eivät ilmeisesti tunne puoliakaan niistä termeistä, joita me käytämme dogmatiikassa ja ynnä muussa teologiassa. Olen joskus sanonut, että olisi aika hyvä kysyä Aleksanterin kadulla ensin joltain ihmiseltä, onko hän kirkon jäsen, ja sen jälkeen kysyä jotain tällaista asiaa, jotain termiä, joka kuulostaa meistä vieraalta, tunteeko hän sen. Nimittäin minulta on kerran kysytty henkilö, joka on seurakunnan jäsen ja myöskin aika pitkälle oppinut, onko mahdollista maallikolle päästä kirkkoherraksi. Siis tämä on usein se taso, jolla nykyisin ihmiset liikkuvat, ihmiset, joilla ei ole niin erityistä suhdetta seurakuntaan, mutta jotka ovat kastettuja kristittyjä ja joiden kuuluisi myöskin olla kirkon jäseniä ja tunnustettuja semmoisiksi.
Mm. Kyllä. Tuossa on varmasti monenlaista haastetta ja yhä enenevässä määrin, kun tavallaan ohenee tämä niin kuin kristillinen kasvatus lapsuudessa.
Näin varmasti on ja siinä pitäisi ottaa huomioon tietysti erilaiset ihmiset. Kyllä on selvää, että on myöskin ihmisiä, jotka haluavat tuntea teologisia termejä ja teologiaa ja teologisia käsitteitä. Ne ovat suuri rikkaus kirkolle, en suinkaan halua sitä kieltää. Ja ne, jotka voivat, niin voivat, heillä pitäisi olla mahdollisuus niihin tutustua myöskin seurakunnassa. Mutta minua huolettavat ne monet ihmiset, jotka putoavat pois siitä syystä, että he eivät ymmärrä, mistä me puhumme, koska se ei liikuta ja kosketa heidän jokapäiväistä elämäänsä.
Kyllä, ne on isoja kysymyksiä ja yhä isompia, mitä kauemmas tavallaan sellaista kristillisestä yhteisestä yleissivistyksestä kuljetaan. No, jos me vielä hiukan palataan näihin reissuihisi maailmalla, niin kun te perheen kanssa palasitte lopullisesti Suomeen, niin takana oli 13 vuotta asumista eri maissa ja viimeisimmäksi siellä Tansaniassa, jossa miehesi Orlandon kanssa opetitte pappisseminaarin opiskelijoita. Ja sinä kerrot, kuinka kotiin palatessa nautit tästä Suomen täsmällisestä liikenteestä ja tavaroiden runsaudesta kaupoissa ja siitä, että hongat ja koivut humisivat lapsuudessa tuttua säveltä, mutta samalla kävit jonkinlaista vaikeaa itsetutkiskelun prosessia läpi ja siitä kirjastasi välittyy, että murehdit paljon sitä, että jotenkin millainen sinusta oli matkan varrella tullut ja kyselit miksi-kysymyksiä ja kaiken tarkoitusta ja sitä, että oliko ikään kuin kaikki epätoivo ollut elämässä välttämätöntä. Niin mitä ajattelet, mitkä on ollut niitä asioita, joita on ollut omassa elämässäsi kaikkein vaikein hyväksyä?
No tietysti omassa elämässä yleisesti on ollut vaikea hyväksyä sitä, ettei minusta tullutkaan tämän kummallisempaa parempaa. Olen arvostellut asioita toisissa ihmisissä ja huomannut, että minusta itsessäni on juuri ne samat virheet. Tämä on ollut tosi hankala nähdä ja katsoa peiliin. Mutta sitten mun tässä kamppailussani on kyllä se taustatekijä, joka jo alkoi Chilessä ja joka siellä oli kaikkein rankinta, oli se, että mä olin hyvin paljon saanut vaikutteita herätyskristillisyydestä. Kaikki kunnia sille. Olen kiitollinen siitä. Se on antanut paljon. Mutta se myöskin oli se, oli se jotain semmoista, jota minun täytyi ikään kuin jättää taakseni nähdessäni, mitä tapahtui. Mitä kunnon kristityt tekivät Chilessä. Ja se oli vaikea niin kuin tunnustaa, että mä en ollut todellakaan tätä jaksanut hyväksyä heti alussa, vaan hapuilin ja ihmettelin, mitä tämä on.
Niin Seija Molina, kun te olitte Chilessä, siellä oli vallankumous ja näitte paljon kaikkea niin kuin pahaa ja pelottavaa. Minkä tyyppiset tilanteet tai asiat aiheutti eniten semmoista niin kuin pelkoa tai epätoivoa siellä?
No, minä aina pelkäsin mahdottomasti lasten puolesta. Minulla oli pienet lapset, toinen lapsi syntynyt siihen vallankumouksen aikaan. Ja pelkäsin, että jos minulle tapahtuu jotakin. Tietysti pelkäsin hyvin, hyvin paljon mun mieheni puolesta. Olin paikalla tilaisuudessa, jossa oli valtavasti kansaa, jossa hän piti hartauden ja jossa armeijan edustaja sen jälkeen meni välittömästi puhumaan ja sanoi, että me emme ole pyytäneet tänne pappia puhumaan politiikkaa, vaan puhumaan Jumalan sanaa.
Niin, eli jotenkin tulkittiin, että se, että te haluatte seisoa näiden niin kuin köyhien ja sorrettujen rinnalla, niin että te olitte jotenkin liian poliittisia.
Nimenomaan, ja tässä oli se ongelma, joka minulla oli siellä ja sen jälkeen vuosikymmeniä, että miten tämä oikein on, mikä on meidän kristittyjen tehtävä ja onko se, puhummeko me politiikkaa, kun me sanomme, että ihmisen elämää pitää kunnioittaa.
Ja tässä tuli varmaan juuri se ristiveto myös sinne niin kuin tavallaan nuoruutesi herätyskristilliseen ajatteluun, että sielläkin ehkä helposti ajateltiin, että minkäänlaiset niin kuin poliittiset kysymykset ei kuulu hengellisen elämän maailmaan. Ja toisaalta tämä Chilen todellisuus pakotti sinut ajattelemaan, että totta ihmeessä kuuluu.
Juuri näin. Tämä oli se suuri ongelma, joka minulla oli, että minä olin saanut vaikutteita paljon suomalaisesta herätyskristillisyydestä ja oikein hyviä vaikutteita sen parissa olin ollut. Mutta sitten kun tulimme Suomeen, niin minä etsin apua. Minun oli pakko saada puhua ja eräiden ystävien pappien kanssa sain puhua ja keskustella ja kertoa tämän ongelman, jonka äsken mainitsit, että onko todellakin kristityn tehtävä vaieta silloin, kun näkee epäoikeudenmukaisuutta, koska se ei ole juuri Jumalan sanan julistamista joidenkin mielestä.
Ja ilmeisesti olet, mitä vanhemmaksi olet tullut, sitä vakuuttuneempi olet siitä, että myös niin kuin tämänpuoleisesta oikeudenmukaisuudesta puhuminen kuuluu kristityn velvollisuuksiin.
Nimenomaan velvollisuuksiin. Ja ei ole mitään tässä maailmassa sellaista, joka olisi Jumalan valtakunnan ulkopuolella, joka ei kuuluisi tähän Jumalan piiriin, Jumalan maailman piiriin.
Eli tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen niin kuin tulkinta uskosta ja elämästä on tullut sinulle läheiseksi.
Nimenomaan sen ja sen on aiheuttanut vain nämä. Joskus ajattelin silloin, että mitähän jos en olisi mennyt Chileen. Olisinko koskaan ymmärtänyt nähdä Jumalan valtakuntaa kaikkialla? Olisinko edelleenkin lokeroinut sen johonkin osaan elämää? Näinkin olisi voinut tietysti käydä ja se on harmi.
Tässä on nyt vähän puhuttu tämmöisestä niin kuin raskaista asioista ja raskaista kokemuksista, niin minkä tyyppiset asiat sitten ovat olleet sinulla niin kuin elämässä tämmöinen vahvin toivon tai elämän ilon lähde, mistä olet ammentanut eniten toivoa ja iloa?
No, täytyy sanoa, että tällä hetkellä kun ajattelen tätä ympäristöä täällä Suomessa, niin kyllä me on nuoret ihmiset ja se tapa, millä he rohkeasti tarttuvat asioihin ja tekevät niitä uudella ja eri tavalla ehkä kuin me vanhemmat. Minusta se on aivan upeaa ja siihen haluaisin kannustaa. Maailma ei ole sama kuin ennen eikä voi myöskään se tapa, millä asioita hoidetaan, olla sama.
Niin ja ehkä näissä nykynuorten monissa tämmöisissä niin kuin mielenosoituksissa ja muissa, niin on sitä samaa henkeä, mitä sinä opit siellä Chiilessä, että nyt he haluavat pelastaa koko pallon, ilmaston ja haluavat, että kaikki rodut ovat tasa-arvoisia. Ja
se on tärkeitä, ne ovat tärkeitä asioita pitää esillä. Siis voi sanoa joku sarkastisesti, että no, eihän pysty yksi ihminen tekemään mitään, mutta on tärkeää, että yksi ihminenkin tuo näitä asioita esille, että ne ikään kuin ovat ilmassa. Ja niistä puhutaan. Ja nuoret, heillä täytyy olla myöskin silloin toivo. Ja toivo on tärkeää. Ei kukaan jaksa tehdä eikä viitsi tehdä tällaisia asioita, ellei ole toivoa paremmasta.
Näin on. Tästä naiseudesta ja pappeudesta me jo vähän aiemmin puhuttiinkin, mutta tosiaan Seija Molina, tämä naiseus toiseutena on tässä kirjassa hyvin, hyvin tärkeä teema. Eli erityisesti teologina ja pappina olet joutunut kokemaan paljon semmoista syrjään sysäämistä. Ja esimerkiksi lähetystyöhön lähtiessä sinulta tivattiin, että miten sinä nyt kuvittelet voivas työnteon ohella olla hyvä puoliso ja äiti, mutta mieheltä ei ollenkaan kyselty, että miten hän työnteon ohella kuvittelisi voivansa olla hyvä puoliso ja isä. Ja myöskin seurakunnissa esimiehesi ovat ilmaiseet jopa olevansa murheellisia siitä, että naisena haluavat tehdä teologin, lehtorin ja papin töitä. Sinua on jopa estetty tekemästä työtäsi täysipainoisesti vaan siksi, että olet nainen. Mitä ajattelet, mistä tämä niin kuin pohjimmiltaan johtuu ja mistä se kertoo, että naisena ja teologina elämä on ollut niin vaikeaa vielä nykyajassakin?
No, uudet asiat ovat yleensä vaikeita. Ne vievät aikansa. Ja tämä on ollut yhteiskunnassakin pitkän ajan kysymys, mutta kirkossa tuntuu olevan vielä pitemmän ajan. Ja sitten muutos yleensä on hankala. Ja se minusta on vähän ihmeellistä, koska kuitenkin kirkko julistaa nimenomaan muutosta. Ja parannus on muutosta.
Jatkuvaa uskonpuhdistusta pidetään niin tärkeänä ja jatkuvaa luomista tärkeänä ajatuksena.
Kyllä, mutta minä nyt tässä väitöskirjassani, jonka tein tästä aiheesta, niin mulla kyllä minulle selkisi, en tiedä kuinka moni muu sitä hyväksyy, mutta minä ajattelen, että siinä on nimenomaan kysymys vallasta.
Eli tutkit tosiaan väitöskirjassasi niin kuin näitä kirkolliskokouksen käymiä naispappeuskeskusteluja. Mikä niissä keskusteluissa, oliko siellä jotakin semmoista, mikä sinua erityisesti järkytti?
No se, että niissä se rakenteissa olevat, piilossa olevat asiat, ne tulevat esille sillä tavalla, että ei niitä edes huomata. Esimerkiksi tällainen, että äärettömän usein naiset kirkolliskokouksessa aloittavat puheenvuoronsa sanomalla, että vaikka olen nainen, niin rohkenen kuitenkin sanoa näin. Tämä on nyt, siis eri muodoissaan tämä ajatus tulee. Tässä on takana semmoinen valtarakenne, jonka naisetkin ovat hyväksyneet. Siis asia on voinut tulla toiseksi, asia on muuttunut, puhutaan naispappeuden puolesta. Minä tunnistan tämän itsessänikin. Sen tähden minä puhun tästä niin rohkeasti, koska minä huomaan, että minä itse usein käytän ihan samoja muotoja puheessani. Mutta silti me sitten kuitenkin niin kuin sillä puhetavallamme osoitamme, että hyväksymme sen olemassa olevan vanhan rakenteen, joka toimii.
Joo, tuo on kyllä erittäin, erittäin hyvä huomio, että monesti myös niin kuin ikään kuin alistetut ihmiset itse ylläpitävät tajuamattaan sitä omaa alistettua asemaansa tavallaan sillä retoriikalla, mihin on totuttu.
Ja silloin se on hyvin voimakas, kun sitä ei tunnisteta. Jos se tuodaan julki ja se sanotaan ääneen, se menettää voimaansa. Mm-hmm. Ja tällaista tapahtuu varmasti monessa muussakin muodossa tällä hetkellä. Me emme vaan huomaa sitä.
No aivan varmasti näin. Miten siitä vallankäytöstä vielä, että miksi sitten jotenkin naiset vallassa ovat uhka? Mikä siinä on se ongelma?
No, että he ovat erilaisia. He ovat arvaamattomia. He tuovat sitä muutosta.
käyttävät ikään kuin valtaa toisin keinoin kuin mihin on miehisessä maailmassa totuttu.
Näin, juuri. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, ja pitäisi muistaa aina sanoa, että tämähän ei koske kaikkia miehiä. Siis onhan paljon miehiä, jotka ovat naisten kanssa yhteistyössä ja näkevät nämä vaarat. Ei naisvappeuskaan olisi koskaan toteutunut, ellei olisi ollut runsaasti miehiä, jotka äänestivät sen puolesta.
Joo, tämä on myös tosi tärkeä pointti, että ei pidä yleistää liikaa. No, täällä Tansaniassakin törmäsit tähän tietynlaiseen lasikattoon, että et päässyt saarnaamaan pappeen koulun Jumalan palveluksessa, koska ruotsalainen kollegasi oli sitä mieltä, että nainen ei voi saarnata kirkossa. Ja sitten opiskelijasi kuitenkin niin kuin olivat toista mieltä, ja he pyysivät sinut saarnaamaan 20 kilometrin päähän heidän omaan kotikirkkoonsa. Kerropa siitä kokemuksesta, minkälainen se saarnamatka oli ja mistä puhuit?
Voisi sanoa, että se oli aika tavalla samanlainen kuin oli kokemukseni ensimmäisestä oppitunnista Makumirossa. Olin ensimmäinen naispuolinen opettaja, joka opetti teologisia aineita siellä. Ja muistan, kun kävelin ja ajattelin, että tällaista kuin minä ei ole olemassakaan. Siis nainen menossa opettamaan 40 miestä ja opettamassa teologista ainetta. Olin niin kuin näkymätön itselleni. Aivan sama kuin menin sinne seurakuntaan, niin ajattelin, että tämähän on aivan merkillistä, että he haluavat minut kutsua, mikä minä oikein olen ja mitä minä saarnaan. Sitä, mitä saarnasin, en kyllä nyt jaksa muistaa, mutta se käsitys minulle jäi itselleni siitä saarnasta ja puheesta, että se oli aika tavalla tekstiin pitäytyä. Ja se todisti jälleen sitä, että ulkolaisen on aika vaikea siinä ympäristössä löytää mitään yhtäkkiä, jos ei ole elänyt siellä jo muutamia vuosia, joka liittyisi heidän elämäänsä. Että ei se varmaan nyt kovin sellainen elämänläheinen saarna ollut. Mutta minut otettiin äärettömän, mun perheeni äärettömän hyvin vastaan, ja meillä oli oikein hyvä olla siellä. Että kuuluimme kyllä joukkoon, sen saimme kokea.
Eli niin kuin tunnelma oli lämmin?
Ehdottomasti, ja sen, muistan sen, että kerron terveisiä Suomen kirkolta sinne, ja että tulen Suomen kirkosta, ja että me olemme lähetystyöntekijöitä, ja he olivat hyvin innoissaan, ja kävivät tervehtimässä, ja se tuntui heistä hyvältä, että oli tultu sinne heidän Jumalan palveluksensa mukaan. Se oli paljon ihmisiä, se kesti pitkään se Jumalan palvelus.
Joo, no. Mitkä oli niin kuin päällimmäiset mietteet sitten sen jälkeen, kun te palasitte? Mitä mahdollit miettiä?
No, mä mietin sitä moninaisuutta, mitä Jumalan seurakunnassa on. Että kyllä sekin niin kuin merkitsee mielestäni sitä, että voisi olla myöskin muutosta meillä. Ei se ole niin mahdoton asia, että asioita muutetaan. Koska Jumala on läsnä monin eri tavoin. Mietin niitä naisia siellä tiellä, jotka kohtasin, joista kirjoitin sitten kotimaalehteenkin. Heidän elämänsä raskautta ja miten luontevasti he siihen sopeutuivat ja tekivät oman osansa ja kantoivat oman elämänsä taakan, joka ei varmasti ollut helppo. Ja sitten ajattelin sitä järjestelmää, joka siellä oli, miten epäoikeudenmukainen se on, että yksi eurooppalainen henkilö pystyy tulemaan ja sanomaan toiselle, että sinä et täällä saarnaa. Ja se on sitten niin.
Niin, ja se oli vielä jotenkin niin jännä, että se oli ruotsalainen, kun kuitenkin me olemme tottuneet ajattelemaan, että Ruotsissa ollaan niin kuin menty etukenossa näissä naispappeusasioissa.
Niin, se en tiedä, miten se sitten oli näin sattunut, mutta mukava henkilö muuten, niin se aina pitää sanoa, ja hän todella oli mukava henkilö muuten. Mutta tässä hyvin määrätietoinen, periksi antamaton.
Mikä, Seija Molina, sai sinut valitsemaan aikanaan niin kuin opintoalaksesi teologian?
Minullahan oli pitkän aikaa toinen mahdollisuus. Minä halusin ehkä mennä oikeustieteeseen, mutta sitten lopulta valitsin teologisen. Olin hyvin tiiviisti mukana seurakuntanuorissa Ulvilassa. ja toimin siellä paljon, tein kaikenlaista. Olin pyhäkoulun opettaja varmaan, olisinkohan ollut 14-vuotias tai mitä, kun aloitin toimia pyhäkoulun opettajana. Ja tämä oli kaikki sellaista tuttua ja turvallista ja koin tämmöisen voimakkaan herätyksen, olin herätyskristillisessä piirissä. Ja siitä syystä tuntui niin kuin luonnolliselta sitten kuitenkin lähteä lukemaan teologiaa. Silloin en ajatellut tätä problematiikkaa pappeudesta ollenkaan. Se tuli sitten vasta, kun olin luennoilla ja tajusin, että siellä on tuota meitä naisia niin paljon ja miehiä myös ja meidän mahdollisuutemme eivät ole samat.
No, ootko ollut aina niin kuin naispappeuden kannattaja?
No ei se kyllä aivan selvä ollut, että kyllä minä niin kuin mieluummin voisi sanoa, että mä olin vastustaja silloin, kun mä tulin teologiseen tiedekuntaan. Ja mä olen itseäni huvittanut se ajatus, jota en oikein uskaltanut aikaisemmin sanoakaan, että joskus Teinosen luennoilla mulle kirkastui, että naispappeus on se ainoa oikea mahdollinen tie.
Kiinnostavaa. Mikä siellä luennoilla sai sinut ajattelemaan näin?
No se on nyt kyllä vaikea enää muistaa tasan tarkkaan, mikä luento sitten oli kysymyksessä, mutta siellä se ajatuksen muistan toki, se, että Jumalan edessä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ja minä en jaksanut enää mennä eteenpäin siinä teologiassa, että sitten jotenkin tämä virkakysymys olisi tullut niin suureksi siihen. Itse asiassa, kun olin Naantalissa, muistan joidenkin maallikkokristittyjen minulta kyselleen, että mikä on tämä virka, josta nyt on alettu puhua. Ja silloin minäkin, että no niin, eihän siitä ollut aikaisemmin, ei siinä mielessä oli virka, mutta ei ollut sellaista voimakasta käsitystä sen teologiasta ja sen merkityksestä kirkolle. Evankeliumin ydin, joka on Kristus, se kirkastuu ihmiselle. Ja olipa sen tuoja mies tai nainen, nuori tai vanha, pappi tai maallikko, jopa maallikko. Ei sillä ole merkitystä, koska se sanoma on se keskeisin asia. Mutta nyt tämä virka tuli yhtäkkiä, heilautettiin niin kuin siihen keskelle. Ja minä törmäsin siihen silloin siellä, kun olin työssä Naantalissa. Ja törmäsin siihen eräiden maallikoiden kautta, jotka olivat lukeneet tällaisia kirjoituksia jossain ja ihmetelleet.
Sinä toivot, että nuoret ei loukkaantuisi kirkkoon, vaikka sulla itselläkin on ollut välillä vaikeuksia kirkon ja sen linjausten kanssa, niin mikä sinut on niin kuin pitänyt kirkon uskollisena jäsenenä kaikista näistä kipeistä ulossulkemuskokemuksista huolimatta?
Niin kyllä todellakin olen monta kertaa matkan varrella ollut tilanteessa, jossa olen ajatellut, että jos olisi mahdollista, niin nyt pitäisi etsiä joku tie pois. Tie johonkin, jossa saisi toimia vapaasti ja jossa olisi arvostettu naisenakin. Mutta toisaalta en oikeastaan muuta vastausta voi sanoa kuin, että mihin olisin mennyt. Ei ollut todellakaan muuta paikkaa. Ja se oli sittenkin se paikka, jossa olin kokenut hyväksynnän. Jumala oli minut hyväksynyt. Kristus oli minut vapauttanut. Ei ollut mitään muuta paikkaa, mihin mennä.
Niin, ne on kuitenkin niin isoja asioita, että ylittävät sitten ihmisten typerehtimisen. Tällaisena yleisenä evästyksenä nuorille naisille sanot kirjassasi, että hylätkää jatkuva kompromissien teko ja pelatkaa omilla korteillanne rohkeasti ja ottakaa paikkanne maailmassa. Mitä haluaisit sanoa evästykseksi ja kannustukseksi erityisesti niille naisille, jotka nyt toimii pappeina tai haaveilee pappeudesta?
Haluaisin sanoa, että ajatelkaa aina, uskokaa aina, että teidän työnne on merkittävää. Joskus pienikin asia voi olla suuri. Siitä syystä olkaa rohkeat.
Koit tosiaan Seija Molina Chilessä jonkinlaisen tämmöisen vapautuksen teologisen herätyksen ja ajattelet, että kirkon tulee taistella kärsivien ja vaiennettujen ja sorrettujen ihmisten rinnalla oikeudenmukaisen maailman puolesta. Mitä ajattelet, miten Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, ottaako meidän kirkko ja piispat riittävästi kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin?
Kyllähän he ottavat ja varmasti joskus ottavat riittävästi, joskus vähän vähemmän. Mutta tämä ongelma todellakin tuli minulle hyvin tärkeäksi juuri Chilessä. Siellä se moite, joka täälläkin kuullaan usein kirkkoon kohdistettavan, on, että kirkko puhukoon vain uskonnosta. Kirkon tehtävä on saarnata vain evankeliumia. Mutta oikeastaan on mielestäni kysymys siitä, että miten tämän evankeliumin saarnaamisen ymmärrämme, mitä se merkitsee. Toisaalta haluaisin sanoa painokkaasti sen, että ei kirkossa ole toki mitään erityistä asiantuntemusta yhteiskunnallisten kysymysten suhteen. Kyllä siinä on omat asiantuntijansa ja luotamme heihin. Usein he ovat jopa kristittyjä, kastettuja ihmisiä, kirkon jäseniä. Ja vaikka eivät olisikaan, silti heillä voi olla viisautta Jumalan heille antamaa, koska Jumalan ihmisiä ovat. Mutta kirkon tehtävä on kaikissa tilanteissa muistuttaa, millä perustalla he tekevät päätöksiä, jotka niitä päätöksiä tekevät. Ja siitä ei voi vaieta. Se usein tulkitaan, että se on yhteiskunnallisiin asioihin puuttumista, mutta mielestäni se ei ole. Vaan se on, kirkon tulee rohkaista ja auttaa niitä, jotka tekevät päätöksiä, muistamaan, mistä on kysymys.
Kyllä. Millaisiin asioihin toivoisit, että kirkko reagoisi meillä Suomessa äänekkäämmin ja aktiivisemmin niin kuin julkisesti?
Sanoisin noin yleisesti ottaen, että sellaisiin kysymyksiin, jotka koskevat ihmistä, yksityistä ihmistä. Ja erityisesti häntä, jonka ääni ei kuulu. Heitä on paljon erilaisissa elämäntilanteissa. Eriarvoistuminen on sellainen ongelma, josta kirkon pitäisi puhua mielestäni enemmän. Köyhyydestä, ihan pelkästään suoranaisesta köyhyydestä, jota on keskellämme.
No, mitä ajattelet sitten tästä keskustelusta seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja samaa sukupuolta olevien oikeudesta tämmöiseen kirkolliseen vihkimiseen? Mitä ajattelet, että tässä asiassa pitäisi edetä?
No, minulla on siinä kyllä ihan oma mielipiteeni. Ja se on se, että keskusteltu on riittävästi. Minä en usko, että enää mitään ratkaisevasti ja merkittävästi uutta löytyy keskustelemalla tai uutta komiteaa tai mietintöä järjestämällä. Vaan nyt pitäisi kyllä saada aikaan jotakin. Ja nimenomaan minä katson kirkon johtoon päin. Koska meidän säännöstämme kirkossa on sellainen, että tuskin sitä pitkään aikaan saadaan ihan näin vaan kirkon
luottamuselimissä.
Niin, luottamuselimissä läpi. Mutta jotain voisi tehdä johto, kirkon johto, ja nähdä sen hädän, joka tässäkin kohtaa on, ja sen tarpeen, joka on. Kohdella kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Nähdä jokaisessa Jumalan kuva. Ja tämä olisi minun mielestäni hyvin kiireellinen asia. Eikä tätä pitäisi unohtaa minkään muun alle.
Mitä ajattelet näistä papeista, jotka jo vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja?
No, siinä on vaikea kysymys, koska toisaalta tietysti kirkko on maallinen, on myöskin instituutio, jossa täytyy olla tietyt säännöt, ja jos ei hyväksy sitä, niin en mä ainakaan kehottaisi sitä tekemään, mutta toisaalta ymmärrän erittäin hyvin. Ja jos olisin vielä itse aktiivipappi, ehkä tekisin myöskin näin. En olisi kuulijainen sille, mitä kirkko sanoo, koska tässä mun mielestäni on jonkinlainen raja olemassa.
Että ikään kuin mitään ihmisryhmää ei saisi sulkea ulkopuolelle kategorisesti.
Ei, siis ei ole. Tässä olemme kulkeneet pitkän tien. Minäkin olen muuttunut tässä asiassa. Olen ollut eri mieltä aikaisemmin. Mutta kyllähän se on ihan selvääkin selvempi, että Jumalan hyvyys kuuluu kaikille, kaikki hänen lahjansa kuuluvat meille kaikille. Emme me voi asettaa sellaisia rajoja, joita ihminen ei voi asettaa.
No, viime aikoina kerrot pohtineesi paljon myös vanhuutta ja viisautta, ja kerroit, että afrikkalaiset uskovat, että elämä opettaa, ja siksi siellä niin kuin arvostetaan paljon tämmöisiä elämää nähneitä vanhuksia. Mutta toisaalta olet itse kokenut, että niin kun elämänkokemusta on melkein mahdotonta siirtää tuleville polville. Ja sanot jopa niin, että se, että sun on mahdotonta siirtää elämänkokemusta tuleville polville, on lopulta erinomainen asia. Millä tavoin erinomainen?
Ajattelen sitä, että se elämänkokemuksen hankkiminen, se prosessi, on tärkeämpi kuin päämäärä. Eli jos nuorille annettaisiin pakettina valmiiksi kaikki se elämänkokemus, mitä vanhalla ihmisellä on, niin hän ei saisi sitä iloa, mitä hän voi saada, kun hän löytää itse jotakin, oppii jotakin, kokee jotakin. Mutta kyllä sitten toisaalta hyvin nöyrällä mielellä puhun omasta elämänkokemuksestani. Monta kertaa havahdun ajattelemaan, että hyvänen aika, että eikö minusta tämä viisaampi tullut.
No mä kuitenkin väittäisin, että monessa kohtaa viisas on tullut. Sitten kerrot, että kaikkina vaikeina aikoina elämässä tämmöinen tietoisuus päämäärästä ja kaiken tarkoituksellisuudesta on ollut sinulle semmoinen kantava voima. Mikä niin kuin saa sinut vakuuttumaan siitä, että kaikella kokemallasi on tarkoitus?
Aina en ole ihan varma siitä. Kyllä kyselen jatkuvasti, että onko täällä joku tarkoitus ja mikä tarkoitus täällä on. Elämä on suuri salaisuus, loppuun asti salaisuus, ja hyvä niin. Mutta ellei olisi tällaista varmuutta tai tällaista toivetta, niin en jaksaisi. Se on jaksamisen ehto. Ja tiedän, että minua kuitenkin kannattelevat käsivarret, jotka ovat minua voimakkaammat. Eli tämä minun hapuilunikin on ja kyselemiseni ja etsimiseni saulitaan.
Ne on suuremmissa käsissä. Niin.
Juuri näin.
Lämmin kiitos haastattelusta, Rovasti Seija Molina.
Kiitos.